Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. 2009. godine bračni par Getwood iz gradića St. Anne, nedaleko od Chicaga, spremao se da renovira jednu napuštenu kuću na periferiji. Ona je već bila polusrušena, stablo je palo na njen krov, a vandali su je opustošili. Ipak, u jednom delu kuće par je pronašao nešto neobično, gomilu muzičkih rukopisa, knjiga, pisama i raznih drugih dokumenata. Ime koje se u ovim papirima stalno ponavljalo bilo je Florence Price. Ispostavit će se da je to kompozitorka iz Chicaga, crnkinja, preminula 1953. Ova polustrušena kuća bila je nekada njen letnikovac. Muzikolozi su s radošću shvatili da je u toj gomili bilo partitura Priceove za koje se mislilo da su izgubljene. Dve od tih kompozicija, prvi i drugi violinski koncert, ovog meseca su objavljeni u izdanju Albany Records. Poštovani slušaoci, ako želite da čujete priču o ovoj prvoj afroameričkoj kompozitorki, kao i još zanimljivih informacija iz sveta, ostanite s nama u narednom satu. Slušamo fragmente prvog violinskog koncerta autorke Florence Price iz 1939. u izvođenju violiniskinje Eržen Kang i filharmonije Leoš Janaček, kojom diriguje Ryan Cockerham. Ova umetnica, violiniskinja sa Univerziteta u Arkanzasu, upravo će sutra održati koncert sa istim repertoarom. Razloge za drastično zanemarivanje ostavštine Florence Price nije teško pronaći. Naime, 1943. u pismu čuvenom dirigentu Sergeju Kusevickom ona se ovako predstavila. Poštovani gospodine Kusevicki, moram odmah da vam kažem da imam dva hendikepa. Jedan je vezan za pol, a drugi za rasu. Žena sam i imam u sebi crnačke krvi. Nažalost, stvaralaštvo žena se često smatra površnim, lakim, nezrelim i nelogičnim. Kompozitorka je realno shvatila da su ovi hendikepi najveća prepreka za njenu karijeru i tako se i desilo u kulturi koja je priznavala samo bele, muške i mrtve kompozitore. Jedan renomirani dirigent se ipak zauzeo za nju, Nemac Frederik Stock, muzički direktor Čikaškog simfonijskog orkestra, ali svi ostali su je uglavnom ignorisali, uključujući i Kusevickog. Tek u poslednje dve decenije američka muzička javnost obratila je pažnju na muziku Priceove, kao što smo videli zanatski veštu, evokativnu i emotivnu, pa i to se događalo sporadično. Do tada je uglavnom bila spominjana kao kuriozitet, prva crnačka kompozitorka. Rođena je 1887. u Little Rocku u Arkanzasu u porodici srednje klase. Njen otac je bio prvi crnački zubar i navodno se guverner te države kod njega tajno lečio. Studirala je na konzervatorijumu Nove Engleske, jedinom koji je u to vreme primao crnce. Pošto je život u Arkanzasu bio čak i opasan, Priceova se sa porodicom 1927. seli u Chicago, gde počinju da se šire i njeni kulturni horizonti. Razvodi se i posvećuje muzičkom stvaralaštvu koje je do tada bilo zasnovano na pesmama, kratkim formama i muzici za decu. Tokom 30. godina prošlog veka komponuje sve svoje simfonije, ukupno 4, od kojih su prva i treća već objavljene i izvedene, druga nikada nije završena, a četvrta je među pomenutim pronađenim rukopisima i bit će premijerno predstavljena u maju ove godine. I ova dela su pozno romantičarskog stila i po ugledu na Dvoržakovu simfoniju iz Novog sveta asociraju na američki melos, u ovom slučaju modalnost crnačkih duhovnih pesama, koju Priceova upotrebljava na jedan elegantan način. U svakom slučaju i priča o Florence Price uklapa se u sve prisutniji trend preispitivanja klasičnog muzičkog kanona ili kulta remek dela, kako to naziva kompozitor Virgil Thompson. Drugim rečima, treba dati šansu i manje izvođenim, manje poznatim delima i autorima, te prekinuti sa idolatrijom kompozitora genija. Bio ovo odlomak svite Mississippi, autorke Florence Price, svirala je ženska filharmonija. Nažalost, nepoznato je ime dirigenta. Još jedna vest, poštovani slušalci, koja ovih dana stiže iz Amerike, jeste da čuveni muzički koleđ Berkeley prestaje da postoji. Na koji način? Škola osnovana 1945. podignuta na rang koleđa 1970. sada postaje nešto još veće, sa potencijalom da potpuno promeni način muzičke pedagogije u narednih 20 godina. To je rezultat ispajanja sa Bostonskim konzervatorijumom, što će značiti da se po prvi put u Sjedinjenim Američkim Državama stvara struktura koja će ponuditi sveobuhvatno muzičko obrazovanje, od hip-hopa do klasične muzike, zajedno sa muzičkom scenom i umetničkom igrom. Usvojen je novi strateški plan sve do 2025. godine, koji podrazumeva inovativni pristup edukaciji i umetničkom razvoju studenata. Šta to konkretno znači? Berkeley će izgraditi nove prostore, kako u fizičkom, tako i virtuelnom svetu, i srušiti barijere između umetnosti tako što će naglasiti svestranost u obrazovanju. Spajanje muzike, pokreta i digitalne tehnologije, umetnici dobijaju nove načine kreativnog izražavanja, kako na teatarskoj i koncertnoj sceni, tako i na novim platformama. A spajanjem pomenutih institucija broj studenata je porastao na neverovatnih 5000. Berkeley je i do sada privlačio polaznike sa svih strana sveta, i to najbolje među njima, a sada će biti uzor i za novu muzičku pedagogiju. Koleđ inače sadrži odseke za muzičku produkciju, muzički biznis, savremeno izvođaštvo, filmsku muziku, kao i institute za džez, američko nasleđe, studije Afrikane te Centar za kreativno preduzetništvo. Postoji i master program u saradnji sa Harvardom, a sada će nove mogućnosti nastati i zahvaljujući Bostonskom konzervatorijumu. To se odnosi i na današnju tehnologiju. Brzina i nova iskustva u učenju ostvarit će se uvođenjem virtuelne realnosti, uvećane realnosti te mešanih realnosti, tako da sve bude usmereno ka ličnom razvoju svakog studenta umesto linearnog učenja. Berkeley inače ima veoma bogatu istoriju u oblasti savremene umetničke muzike. Na tom polju ima i svoj ogranak u Valenciji, kao i odgovarajuće razvojne projekte u Njujorku, Los Angelesu, Kini i Indiji. Nedavno su ogromne investicije uložene u izgradnju nove zgrade u Bostonu, a samo je u najnovijoj kampanji prikupljanja sredstava dostignuta cifra od 150 miliona dolara. Nešto od toga će verovatno biti potrošeno i za novu koncertnu dvoranu za 21. vek. I ponovo će u prvom planu biti nova tehnologija sa tim različitim vidovima realnosti, a hiljade senzora raspoređenih u auditorijumu omogućit će da se zvuci mešaju u oblicima i bojama kakve samo možemo da zamislimo. To će označiti revoluciju i u percepciji umetničkog dela. Berkeley nudi i različite programe za studente iz inostranstva, i mnogi naši muzičari su tamo studirali, a nedavno preminuli kompozitor Vuk Kulenović tamo je i predavao. Slušamo odlomak njegove kompozicije Virginal, a svira Aleksandar Mađar, naravno na klaviru. Najave nove sezone 2018-2019. u vodećim američkim orkestrima reflektuju prilično sumornu sliku stanja u izvođaštvu. Jedan pokazatelj retrogradnog pogleda na stvari jeste nedostatak dela kompozitorki. Ako neki orkestar u svoj program uvrsti malo dela ženskih stvaralaca, to sasvim sigurno znači da ima malo savremenih ostvarenja, pošto bi svako ozbiljnije razmatranje muzike našeg vremena moralo da podrazumeva veliki broj žena. A ako neki orkestar nema na programu ni jedno žensko ime, kao što je slučaj sa ansamblima iz Chicaga, Filadelfije, Pittsburgha i Houstona, onda nešto stvarno nije u redu. Nedostatak kompozitora koji nisu belci, a što nas dovodi u vezu sa pričom kojom sam otvorila emisiju, takođe je pokazatelj retrogradnog stava. I konačno, ako orkestar na svom programu ima samo muziku autora kasnog 18., 19. i ranog 20. veka, spisak će sasvim sigurno sadržati toliko muških belaca koliko ih ima u paradi desničara, duhovito kaže pomenuti američki kritičar i kompozitor Virgil Thompson. Orkestar iz Detroita je jedan lep primer izuzetka u ovakvoj praksi, s obzirom da namerava da izvede kompozicije pet kompozitorki na spisku od 12 savremenih autora. Drugi je Filharmonija iz Los Angelesa, vodeći američki orkestar koji je upravo objavio program za svoju 100. sezonu. Pre svega, oni su poručili više od 50 kompozicija od autora najrazličitijeg stila. Pogled na njihova imena govori da dolaze sa raznih strana sveta, a na tom spisku jedina imena koja nama nešto znače jesu Philip Glass, Andre Previn, Unsuk Chin, John Adams, Thomas Adès, Louis Andriessen, Steve Reich, Kaija Sarijaho i Tan Dun. Po mišljenju Virgila Thompsona, najznačajniji potez cele sezone Los Angeleske filharmonije jeste dugo očekivana obnova remek dela Atlas, čuvene kompozitorke i pevačice Meredith Monk, pod dirigentskim vođstvom Yuvala Sharona. Ovaj umetnik upravo okončava svoj trogodišnji status rezidencijalnog kompozitora u Los Angelesu, zapravo dirigenta, a dirigovaće i Cageove Europere 1 i 2, što se uklapa u ovogodišnju reminiscenciju na umetnički pokret Fluxus. Esa Pekka Salonen će predvoditi devetodnevni festival posvećen Stravinskom i početi istraživanje muzike iz doba Vajmarske republike. U Los Angeles će se vratiti i Zubin Mehta i Andre Previn, a Michael Tilson Thomas će se jače povezati sa orkestrom svog rodnog grada. Glavni gostujući dirigent filharmonije, Suzana Melki, rukovodiće scenskom verzijom Bure, kasnog dela Jana Sibeliusa. Biće tu i Gustavo Dudamel, upravo na otvaranju sezone, kao i mnogi drugi vrhunski umetnici i zanimljivi projekti. Sve to je navelo kritičara Los Angeles Timesa Marka Sveda da kaže kako nijedan drugi orkestar nije tako ambiciozno zamislio obeležavanje svoje stogodišnjice. Pa možda je i u pravu. A mi slušamo sada orkestar Los Angelesa, Los Angeleske filharmonije i fragment posvećenja proleća Igora Stravinskog diriguje Esa Pekka Salonen. Giacomo Puccini je za svoju posljednju operu Turandot, čija se radnja, da vas podsjetim, poštovani slušalci, odvija u Kini, naručio specijalno dizajniran set gongova, jer nije našao ni jedan postojeći čijim bi zvukom bio zadovoljan. I gongovi su stigli, ali Puccini je umro pre nego što je dovršio operu. Turandot je od tada postala jedna od najizvođenijih opera, a deonica za gongove nastavila je da zadaje muke orkestarskim muzičarima. Umetnik koji je imao istu opsesiju gongovima kao Puccini, njujorški reditelj Anthony Stivanello, u jednom trenutku tokom 60. godina prošlog veka otputovao je u Italiju i posjetio Puccinijevog izdavača, kod koga se nalazio originalni set gongova. Stivanellov sin danas se seća da bi njegov otac učinio sve da dođe do tog seta, jer u međuvremenu ta grupa instrumenata dobila je gotovo mitski status, kao Stradivarijeva violina. Priča dobija još živopisniji obrt. Gospodin Stivanello je dobio gongove od izdavača tako što ga je pobedio na kartama. A oni su ostali u njegovom skladištu do 1975. kada perkusionista New York City opere, izvesni Howard Van Heining, dobija angažman u izvođenju Puccinijeve Turandot u Central Parku. Iako je posjedovao najrazličitije cimbale, gongove i triangle među hiljadama svojih udaračkih instrumenata, Van Heining također nije mogao da pronađe odgovarajući zvuk. Tada je čuo da se Puccinijevi originalni gongovi nalaze u Stivanellovoj prodavnici muzikalija u Queensu. Očajnički je želeo da ih kupi, ali Stivanello je pristao samo da ih iznajmi. Van Heiningu je trebalo 6 godina da ga ubedi. A onda je došao kući noseći džak, rekao supruzi, vidi šta imam, i istresao gongove koje je platio 8000 dolara. Ostala sam bez reči, seća se njegova supruga. Van Heining je išao na turneje noseći gongove sve do 2010. kada je umro. Epilog cele ove priče je da njegova udovica sada za instrumente traži 2 miliona dolara. Ne želi da ih iznajmljuje jer su u jednom trenutku bili izgubljeni na aerodromu. Ako uspe da dobije traženu sumu, potrudit će se da ispuni posljednju želju svog muža, da poruči novi završetak opere Turandot koji će poboljšati postojeći iz pera Franka Alfana u smislu da gongovi dobiju mnogo važniju ulogu.
Hey!
je ovo snimak sa izvođenja, odnosno sa koncerta Anene Trepko i Jusifa Ejvazova avgusta prošle godine na čuvenoj bini u Berlinskoj šumi. Dakle, fragment opere Turandot, naravno. Orkestrom Mađarske državne opere dirigovao je Michelangelo Maca. A sledeća vest je upravo vezana za čuvenu opersku pevačicu Anene Trepko. Temperamentna kakva jeste, uznemirena visokim cenama ulaznica za svoj koncert u Moskvi, upozorila je da više neće nastupati u ruskoj prestonici. Uvaženi organizatori koncerata, menadžeri i prodavci ulaznica, ako još jednom čujem da su cene za moj koncert dostigle 100.000 rubalja, neverovatnih 1400 evra, ja jednostavno neću više doći, hvala vam, napisala je na svojoj stranici na Instagramu. A organizatori tako visoku cenu objašnjavaju troškovima organizacije. Kažu da drugačije ne bi mogli da kontrolišu preprodavce. Anene Trepko i njen suprug, azerbejdžanski tenor Jusif Ejvazov, nastupili su 7. februara u sali Čajkovski, posvetivši koncert Dmitriju Hvorostovskom. Pratila ih je Nacionalna filharmonija pod upravom Vladimira Spivakova, a na programu su bile arije i dueti iz najpoznatijih opera Otelo, Magbet, Trubadura, Ida, Andre Šenijeh, kao i muzika Leon Kavala, Čajkovskog, Rimsko-Kosakova, Maskanja i Katalanija. Ruski novinari su se potrudili da uporede cene ulaznica na Aninim nastupima u inostranstvu sa onima u Rusiji, jer i ove godine ona će pevati na najpoznatijim operskim scenama sveta. Naravno, cena zavisi od sale i mesta u njoj, ali u Filharmoniji u Kelnu, na primer, najskuplja ulaznica će biti 880 evra, u fantastičnoj filharmoniji na Elbi u Hamburgu 450, u staroj operi u Frankfurtu 285, a na stadionu u Haleu takođe 880. Slično važe i za operske kuće. 21., 25. i 28. februara Anene Trepko nastupa kao Violeta u Verdijevoj Travijati u Parijskoj operi na Bastilji. Sve ulaznice su davno rasprodate u pretplati, a najskuplje su bile 230 evra. Slično važi i za Covent Garden, gde će Anena Trepko u martu i aprilu tumačiti Lady Macbeth, kao i za njujorški Metropolitan, gde će pevačica krajem aprila i početkom maja biti Puccinijeva Toska. A krajem maja par Anene Trepko Ejvazov nastupa u londonskom Albert Hallu. U svakom slučaju, već slavna, Anene Trepko je pomenutim pretećim potezom dobila na hiljade poklonika. Slušamo numeru Kantami sa novog albuma pod naslovom Romansa. To je prvi takozvani crossover album ovog pevačkog para u izdanju Deutsche Grammophona. Na njemu se nalazi 18 balada koje je specijalno za ove umetnike komponovao jedan od ruskih najpopularnijih autora pesama Igor Krutoj.
Cantami quando
Poslednja vest u današnjoj emisiji Vreme muzike, poštovani slušaoci, stiže iz Austrije. Od septembra 2019. šef dirigent Simfonijskog orkestra Radio Beča biće američka umetnica Marin Alsop. Ona će s ovim orkestrom nastupati na koncertima, u operama, na turnejama, prenosima i snimcima. I to će biti prva žena na čelu ovog orkestra, da zaokružimo emisiju tim rodnim pitanjem. Marin Alsop je, naime, prva žena na čelu mnogih orkestara, uključujući one kojima rukovodi trenutno u Baltimoru i Sao Paulu. Inače, te 2019. ansambl Radio Beča obeležit će svojih pola veka, tokom kojih su na njegovom čelu bili renomirani dirigenti kao što su Milan Horvat, Leif Segerstam, Dennis Russell Davis, Bertrand de Billy i Cornelius Meister. Diskografija ansambla, pored poznatih ostvarenja Antona Brucknera, Richarda Straussa ili Bele Bartoka, obuhvata i manje izvođen repertoar, kao što su dela Friedricha Cerhe, svih devet simfonija Egona Velesa ili orkestarska muzika Josefa Matijasa Hauera. I ovaj ansambl je, poput Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije, imao svoje veče filmske muzike, njihov naslov je bio Hollywood u Beču, pa ću se oprostiti od vas uz odlomak svite Pirati sa Kariba. Simfonijskim orkestrom Radio Beča diriguje John Axelrod, a vas pozdravljaju Ivana Krstanović i Gorica Pilipović.